Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću domaćin u današnjoj emisiji Kulturni krugovi za 11. juni 2014. godine. Imamo nekoliko jako zanimljivih priloga u prvom delu emisije. Najpre reći ćemo ko je za ovu godinu dobitnik nagrade Vasco Popa. Evo, ja pretpostavljam da to možda još ne znate. Na Z se zove taj pesnik. Zoran Bognar je dobio nagradu Vasco Popa, to je danas rečeno. Na konferenciji za novinare u Kinoteci, a povodom 65 godina postojanja, tamo je promovisano integralno izdanje Kapetan Nitrat. Reč je o prvom planetarnom i srpskom grafičkom romanu o filmu i filmskoj arhivistici. To će biti drugi prilog. Zatim ćemo govoriti o jednoj knjizi koja može da bude vrlo značajna za pokušaj razumevanja vremena u kome živimo. Razaranje i rekonstrukcija društva Srbija na prelazu u 21. vek. Silvano Bolčić je autor te knjige i knjiga je promovisana u Službenom glasniku. Najzad reći ćemo nešto i o koncertu, dobrotvornom humanitarnom koncertu Stefana Milenkovića sinoć u Sava centru. U Zlatnom preseku, a danas, pošto je sreda, danas je centralni temat ili taj specijal Zlatni presek koji je posvećen vizuelnoj kulturi, imaćemo tri teme. Najprije ćemo pozvati telefonom, on se nalazi u Rimu, tamo sprema izložbu koju treba sutra na večer da otvori. Pozvaćemo Nemanju Cvijanovića, mladog umetnika iz Rijeke, koga relativno dobro znamo. 2011. godine je bio učesnik Oktobarskog salona ovde u Beogradu, a prošle nedelje u galeriji Podrum u Kulturnom centru on je otvorio izložbu koja je vrlo interesantna i provokativna i čak je i naslov provokativan: Smrt fašizmu, pa povlaka juče, danas, sutra. U drugom tematu Zlatnog preseka Snežana Ristić će nam pokazati šta je donela od snimaka iz Venecije sa otvaranja, odnosno sa vernisaža pred otvaranjem 14. arhitektonskog bijenala tamo. Ono što je rečeno već nekoliko puta i što sam ja rekao da očekujem sa velikim interesovanjem, to je njen ekskluzivni intervju, ali nažalost veoma kratak, sa Remom Kolhasom, koji je umetnički direktor ovogodišnjeg bijenala. Ali čućemo otprilike kako je ta manifestacija, dakle taj susret Rema Kolhasa sa novinarima, ne sa svim novinarima, već sa novinarima koji su odabrani po nekom kriterijumu, među kojima je i Snežana bila, kako je izgledao. Najzad, pred krajem emisije pozvaćemo Jugoslava Vlahovića. Njemu se večeras u 19.30 u Muzeju primijenjene umetnosti otvara velika retrospektivna izložba. Pretpostavljam da će biti pomalo i uzbuđen, ali bit će zanimljivo da čujemo kako se osjeća u oči otvaranja retrospektive, a Jugoslav Vlahović gotovo 50 godina funkcioniše na našoj umetničkoj sceni u raznim oblastima. To je sadržaj današnje emisije. Ja vam toplo preporučujem da ostanete sa nama do 5 minuta, do 5 sati. I sad najpre nagrada. Znamo da se Zoran Bognar raduje i mi mu čestitamo. Nagrada Vasco Popa, koja se dodeljuje za najbolju knjigu pesama na srpskom jeziku, ustanovljena je 1995. godine u Vršcu. Prvi dobitnik bio je Borislav Radović, 20. dobitnik nagrade Vasco Popa za 2013. je pesnik Zoran Bognar. To je saopšteno danas u Srpskom književnom društvu. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Nakon razmatranja pesničke produkcije iz 2013. godine, kroz 110 pristiglih pesničkih knjiga na konkurs, Insomnija Bele noći, 77 pesama o ljubavi, izdaji, demonima i ostalim svakodnevnim umiranjima Zorana Bognara izdvojila se prema oceni žirija kao delo koje korespondira sa brojnim dramatičnim situacijama kojima je izložen Bognarov lirski junak u nastojanju da shvati svrsishodnost napora da se dođe do istine o sebi i svetu oko sebe, metodom koji podrazumeva apsolutnu iskrenost i razgrtanje intime do njenog ogoljavanja. Žiri za nagradu Vasko Popa je tako došao do odluke da Zoran Bognar dobije nagradu, a radio je u sastavu Milovan Vitezović kao predsjednik i članovi Dragan Jovanović Danilov i Duško Novaković.
Nagrađena knjiga, pesama, Insomnija, Bele noći, ciklično u 13 odeljaka korespondira sa brojnim dramatičnim situacijama kojima je izložen Bognarov lirski junak, od onih koje traumatizovano postavljaju pitanje svrsishodnosti napora da se dođe do istine o sebi i svetu oko sebe, pa i metodom apsolutne iskrenosti kad je u pitanju ono unutrašnje razgrtanje podsvesti na nekom imaginarnom Freudovom kanabeu, dakle do istine koja je u stanju da spontano estetizuje kakvoću carstva etike na opštem planu i to onom koji je do te mere preteći naoružan i nesporazuman od isključivosti, da već uveliko nastoji da eliminiše svaku opstojnost simbioze i jedinstvo različitosti, do onih situacija koje je srpska književna kritika označila kao tajna zadovoljstva Bognarove prospekcije da se otkriju ti posljednji dragoceni minerali duše kad je u pitanju plan intime, plan snova koji je uvek bliži biću nego što to svet želi da prizna. Dakle, pred nama je knjiga i autor koji in vivo ubada u tkivo postojećeg sveta, spreman da prihvati sve konsekvence koje proističu iz takvog hiruškog zahvata, nimalo zainteresiran za odstupnicu, za otklon od tog sipinog crnila koje se širi oko njega. Nema kod Bognara bekstva od vlastite prirode, niti opraštanja onima koji vlastitu prirodu kamufliraju Janusovom obrazinom.
Zoran Bognar, pesnik, eseista, prozni pisac, književni kritičar i antologičar, objavio je 10 knjiga poezije, od kojih su nesumnjivo najznačajnije dve poetske trilogije, Elizajska trilogija i Albedo Aura Alhemija. Dobitnik je mnogih književnih nagrada, a evo šta je rekao o nagradi Vasko Popa.
Naravno da sam pre svega izuzetno uzbuđen što sam jedan od dobitnika nagrade Vasko Popa, 20. po redu, što je, vidim, i jubilej ove nagrade. Nekako se stopilo samo od sebe da baš u godini, kada ja imam svoj jubilej, 30 godina rada, za svođem izabrana dela, da dobijem za knjigu Insomnija Bele noći najveću nagradu koju možete dobiti za poeziju, ne samo u Srbiji, nego uopšte u regionu. Svi oni koji znaju malo bolje prilike o književnosti ovdje u regionu znaju da je Vasko Popa izuzetno cenjen pesnik u Evropi i u svetu, a sama nagrada Vasko Popa je posebno cenjena i na neki način ona ima recepciju međunarodne nagrade na festivalima, a nekako mi među sobom pesnici govorimo da je Vasko Popa Ninova nagrada za poeziju. Ono što je Ninova nagrada za prozu, to je zasigurno Vasko Popa za poeziju. Nekako se opet isto zasvodilo da pre 2 mjeseca sam dobio nagradu Zlatni Beočuk za trajni doprinos grada Beograda, koji je jedan od osnivača upravo Vasko Popa. Sada dobijam nagradu sa njegovim imenom i ne znam, i suviše sam uzbeđen, a s druge strane u sebi imam jedan kosmički mir kojeg ne mogu da objasnim, ali vjerovatno ću za koji sat ili dva znati da i to demistifikujem. Ali prevasno bi se želio zahvaliti svojim dragim kolegima koji su radili u žiriju, što su me stavili na tu listu bukvalno besmrtnika. Zaista prethodni laureati i po mom mišljenju predstavljaju onaj amalgam iz srpske savremene poezije.
Nagrada Vasko Popa, koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa, a dodeljuju je Društvo prijatelja Vršca, Vršac Lepa Varoš, Hemofarm Koncern i Agencija Đorđević, biće uručena pesniku Zoranu Bognaru 30. juna u Vršcu.
I was met on the road by a face I once knew.
Radio Beograda 2. Dakle, jedna čitulja u policiji skreće pažnju danas čitaocima. Stoji ovako: sa tugom i poštovanjem opraštamo se od Dragoljuba Matanovića, zahvalni za njegov veliki doprinos našoj instituciji, i u potpisu je Jugoslovenska kinoteka. Dakle, nijedna proslava ne može da prođe bez tuge. Kinoteka proslavlja 65 godina svog postojanja, a Matan ili Dragoljub Matanović Matan je dao ogroman doprinos Fondu Jugoslovenske kinoteke. On je bio veliki istraživač. Znamo veoma dobro koliko je tragao za ostacima takozvanog prvog beogradskog filma, koji nikad nije snimljen, otprilike 200 ili tako nešto metara je sačuvano, ili govorilo se da je sačuvano, nikad nije nađeno. I Dragoljub Matanović Matan je 50. godina razgovarao sa Boškom Tokinom vrlo često, bio je prisutan i Duško Stojanović, također jedan od bardova naše kinoteke. I Snežana Ristić i ja smo pre 10. godina napravili sa Matanom jedan dugačak intervju o tim njegovim traganjima, uopšte o iskustvima vezanim za kinoteku. Negde u avgustu mesecu imat ćemo vremena da u emisiji Grad emitujemo taj intervju. A ovo što je vezano za proslavu u okviru obeležavanja 65 godina svog postojanja, Jugoslovenska kinoteka je objavila kapitalno integralno izdanje Kapetan Nitrat, prvi planetarni i srpski grafički roman o filmu i filmskoj arhivistici. Na promociji su govorili VD direktora kinoteke Radoslav Zelenović, šef arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović, autor prvog izdanja stripa Siniša Radović i Borislav Stanojević, koji je osmislio i još uvek uređuje ovu zanimljivu grafičku novelu. Na promociji je bila Nevena Matović.
Objašnjavajući zbog čega je Kapetan Nitrat prvi planetarni i srpski grafički roman o filmu i filmskoj arhivistici, Radoslav Zelenović je rekao:
muzeji nemaju baš običaj da se bave ovom vrstom delatnosti stripom, i po saznanjima koje imamo, prvi strip koji se pojavio, odnosno jedna od retkih muzeja koji ima ovu vrstu prezentacije, Louvre od 2005. godine. Mi smo naše Kapetan Nitrata štampali prvi put 1995. godine, znači 10 godina ranije. I u stvari Kapetan Nitrat je prvi, možemo reći, svetski strip serijal koji je posvećen onome čime se mi bavimo, posvećen je finskoj arhivistici. Kada se kaže da je čuvamo filmove, da ih čuvamo, da ih sačuvamo, da bi mogli da prikazujemo, to zvuči dosta jednostavno, međutim, mi nemamo nešto baš mnogo vremena, niti imamo neke prevelike želje da objašnjavamo koliko to ponekad ne da nije jednostavno, nego je jako komplikovano, jer konačno sve stari, sve što je starije ne može da bude mlađe, nego može samo da dođe u status propadanja. Stari filmska traka, pogotovo ona koja se odnosi na Nitrat, i mi smo u svojoj filmskoj mašti izmislili junaka Kapetan Nitrata, od koga očekujemo da je što je moguće duže zaštiti filmsku nitratnu traku, jer kad sve saberete šta se pojavilo u filmskoj tehnologiji poslednjih godina, a mislim na posle, ono vreme posle Nitrata, sa velikom dozom sigurnosti možemo da kažemo da je Nitrat nešto najpostojanije što se pojavilo u filmu i u filmskoj tehnologiji.
Borislav Stanojević je još jednom objasnio zbog čega i kako pokrenut ovaj strip, ali i najavio neke nove njegove pojavne oblike.
Kad sam došao na ideju tog superheroja, Mesije, nekog Isusa nitratnog filma koji bi pokazao da ova slika stvarnosti, nitratna slika stvarnosti, je najbliža stvarnosti koja je bila ispred kamere u to vreme. Znači, moramo da se vratimo opet ljudima koji su isto tako mrtvi kao i gomila stvaralaca koji su stvarali nitratne filmove. Moram iskreno da vam kažem da ja, osim što sam pokušao da filmsku arhivistiku i istoriju filma približim čitaocu koji inače po svojim uobičajenim performansama nije naklonjen takvom razmišljenju, da sam strašno uživao u tome, jer sam sam ljubitelj superherojštine, digitalnog, videoigrica i, kako to kažu, kaže većina pedofila, svega onog što vole mladi. Ja jako volim sve te stvari koje vole mladi, stripove, kako se zove, sve ostalo. Tako da Kapetana Nitrata sam doživeo i kao jedno fenomenalno igralište svog detinjstva, i od svog detinjstva do današnjeg dana pratim takvu vrstu prosedeja, televizijskih serijala, strip serijala. Čak sam i pisao o tome i teorijski, verovatno tražeći alibi da uživam u stripovima i dalje kao mator konj. Ali dobro, sve u svemu, pomiriti, znači, jednu takvu stvar, filmsku arhivistiku, istoriju filma, edukaciju, promovisanje nečega što je jedna kula slonovače.
Na kraju današnje konferencije za novinare, Aleksandar Erdeljanović, šef arhiva Jugoslovenske kinoteke, podsjetio nas je da nas vrhunac 16. festivala nitratnog filma očekuje u petak, kada će biti premijerno prikazana petosatna televizijska serija Apokalipsa, Prvi svetski rat, koja odmah posle prvog prikazivanja u Francuskoj stiže na naš festival. O detaljima u vezi sa ovom projekcijom, ali i sa izložbom koja će te večeri biti otvorena u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke, Uzor Mirkovo i 1, slušat ćete u nekoj od narednih emisija Kulturni krugovi.
Gonna be celebrity, that means somebody everyone knows. They gonna recognize my eyes, my hair, my teeth, my boobs, my nose. From just some dumb mechanic's wife, I'm gonna be Roxy. Who says that murder?
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Juče je u izdavačkoj kući Službeni glasnik predstavljena knjiga sociologa Silvana Bolčića Razaranje i rekonstrukcija društva Srbija na prelazu u 21. vek. Delo je objavljeno u ediciji Sintez, a u njemu su, osim autora, govorili profesori Sreten Vujović i Vladimir Vuletić. E sad, pošto su naši prilozi obično veoma kratki za ovu vrstu izveštaja o tako ozbiljnim knjigama, to je Marijana Radulović, koja je bila na ovoj promociji, obećala, odnosno rekla da će u jednoj od emisija Stepenik, koji idu subotom od 1 sat, biti opširnije reči o knjizi Silvana Bolčića i da će uz autora biti gost u studiju i Sreten Vujović. Do tada, ajde da čujemo njen prilog sa ove promocije juče.
Razaranje društva složen je i dugotrajan proces. Nesvodivna promene koje se uobičajeno nazivaju procesom tranzicije ili postsocijalističke transformacije. Društvena razorenost postaje deo socijalne svakodnevnice, obeležava sve bitne sfere društva, troši resurse i energije svih aktera, ali bez rezultata. Institucije se pretvaraju u ispražnjene društvene forme unutar kojih se ne dešava ono što je suštinski značajno za svakodnevni život. Još jedna od bitnih osobina društvene razorenosti jeste i kumuliranje nedovršenih dešavanja, onih koja započinju, ali se ne dovršavaju, što ljudima suštinski poništava perspektivu. Rekao je na promociji svoje knjige Silvano Bolčić i dodao:
vreme duboke društvene krize trebalo bi da bude vreme sociologije. Sociologija, ostalom kao nauka, tako i nastala. u vreme velike francuske revolucije u okviru takozvane pozitivne ili bez takozvane pozitivne filozofije Augusta Comte-a, koji je toj nauci dao ime. Nažalost, evo paradoksa. U Srbiji, koja je već nekoliko decenija suočena sa razornom društvenom krizom, sociologija i kao nauka, a posebno kao profesija, je nekako skrajnuta, marginalizovana. Ja to kažem imajući u vidu prvo da sociološka saznanja imaju veoma malo ili nedovoljno traga u masovnoj društvenoj svesti. I drugo, delatne snage ove zemlje, vlast, moćni društveni akteri ne koriste sociologe kao eksperte u oblikovanju društvenih politika. Bila su neka vremena ranija u kojima su stvari stale nešto drugačije. Ne ulazim sada u analizu ovog paradoksa i ove neshvatljive marginalizacije sociologije, ali želim da upozorim na jednu činjenicu, da relevantna sociološka saznanja ipak prate društvena dešavanja, i to i onda kada ih aktuelno društvo stvari ne traži. I takođe nastaju i uprkos svim nelagodama, što ih sociolozi često imaju upravo zbog svojih saznanja, jer osvetljavaju onaj lik društva koji se često ne želi videti. Ja sam naravno svestan čovekove sklonosti da izbegava suočavanje s onim što je neprijatno, uznemiravajuće, bolno, a znam i ono da su glasnici koji su donosili loše vesti često bili prvi koje su moćnici sklanjali sa društvene scene. No, poštujući moj poziv sociologa, koji je obeležio 50 godina mog života, eto, 27. juna 64. godine, ja sam diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dakle, zbog tog poziva ja sam morao, pojačavam tu reč, morao sam da on knjigom saopštim javnosti saznanja do kojih sam došao višegodišnjim celovitim proučavanjem društvenih dešavanja u Srbiji u protekle dve decenije, naravno najbolje što sam znao i mogao. Moja prva preokupacija je bila da razvijem jedan sociološki koncept, uvažavajući i teorijska i istraživačka saznanja kojima se mogu društvene neprilike koje su obeležavale svakodnevni život ljudi u Srbiji, da ga potpunije, da te prilike potpunije možemo da razumemo. Tim konceptom, koji nije puka nalepnica ili nekakav, da kažemo, kolokvijalni izraz, trebalo je adekvatno sociološki označiti stanje društva, o čemu se često pitamo, i pojasniti društvene procese koji su generisali i održavali to neugodno stanje društva. Dakle, taj koncept razorenog društva ili koncept razaranja društva je nešto što nam pomaže ako konceptualno mislimo, uz pomoć naravno onoga što je u ovoj knjizi izloženo, da razumemo i društvena dešavanja 90-ih i neka pre 90-ih, a boga mi i ona posle 90-ih, od 2000 pa do današnjeg dana.
Whoa, 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 whoa.
32, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć sa početkom u 20 sati u Sava centru održan je humanitarni koncert na kojem su nastupili Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod umetničkim rukovodstvom Bojana Suđića. Na ovom događaju bio je Nikola Pejčinović.
Katastrofalne poplave koje su zadesile Srbiju prošlog meseca razlog su brojnih humanitarnih akcija za pomoć ugroženom stanovništvu, pa je tako proteklih dana veći deo kulturnog života u zemlji prošao u duhu dobrotvornih koncerata. Na sinoćnjem nastupu u Sava centru publici su se uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije predstavili violinista Stefan Milenković i pijanista Aleksandar Serdar. Pored koncerta za violinu i orkestar Aleksandra Glazunova i koncerta za klavir u C-duru KV-467 Wolfganga Amadeusa Mozarta, prisutni su mogli da uživaju i u uvertiri Egmont Ludviga van Beethovena te kompoziciji Noć na golom brdu Modesta Musorgskog. Za umetničko rukovodstvo bio je zadužen dirigent Bojan Suđić, koji nam je po završetku koncerta preneo svoje utiske.
Nismo mi ovaj koncert namerili samo da bi sakupili sredstva, jer materijalna sredstva su nešto što daleko više mogu da doprinesu veliki poslovni sistemi, vlade drugih država i svi oni koji su zaista materijalno puno pomogli u našoj situaciji koja je zaista bila nezapamćena i tragična. Međutim, muzika je govor emocija, muzika, posebno umetnička muzika, pobuđuje ono najhumanije u čoveku, muzika upravo čini čoveka boljim i sve nas čini boljim. Govorim naravno o onoj muzici koju smo večeras svirali i uopšte umetničkoj muzici. Ona govori upravo o humanosti, ona govori o nekim opšte čovečanskim porukama, ona govori o osjećanjima bliskosti, osjećanjima prema bližnjemu, ona govori o potrebi jedinstva, o potrebi bratstva među ljudima, među narodima. I sve te poruke su utkane kroz filozofiju u muziku takođe, a ovaj koncert je upravo bio produžetak te prirodne potrebe svih muzičara koji su odmah među prvima nekako osetili da je trenutak ne samo za skupljenje, kažem, sredstava, koje su naravno najvažnije, već za jednu akciju buđenja upravo duha, i mislim da upravo ta akcija bi je prirodno i nas nagnala da se priključimo svim onima koji su to već napravili i koji to prave. Veoma malo muzičara je ostalo bez reakcije u ovim situacijama, i to nije želja za samo reklamerstvom ili želja da se na jeftin način u situacijama dođe do nekih lakih poena, zato što je zaista pre mnogo koncerata i premnogo muzičara sada nastupilo u posljednjih 15 dana.
Odziv publike bio je solidan. Koncert je propratilo nekoliko stotina ljudi, a dirigent je pozdravio ovaj humani gest.
To što je ipak publika vrlo u lepom broju došla, to samo pokazuje ipak da je naša poruka bila veoma jaka. Ja sam siguran da bi ovde bilo mnogo, kažem više, ljudi, da je ovo samo bio jedan normalan koncert sa ova dva umetnika, da jednostavno nije posle, evo, tri nedelje od poplava, da nije nastupio prosto prirodna oseka, bile plima svima nama, bio je jedan veliki talas osjećanja empatije prema narodu, osjećanja empatije prema naciji, osjećanja želje da se zaista pomogne i da se da sve što se ima, ali kažem, taj talas prirodno naraste i opadne. Taj talas je sada u suštini zaista na dnu, on će se, nadam se, ponovo podići, a mi smo, kao i veliki broj, kažem, drugih muzičara, znate i sami da su bukvalno koncerti jedan za drugim bili priređivani, što oni koji su ranije zakazivani, tako i vanredni koncerti koji su se sada zakazivali, bukvalno svakodnevno na više mesta se održavaju koncerti. Znate, to nije bezgranično i to se naravno ne može bezgranično, ali ja kažem, i to je prirodna potreba muzičara da ono što imaju, a čini mi se zaista da ovakav koncert samo upravo treba da posluži uspostavljanju normale, jer baš tako, kada i mi smo, nažalost, imali više prilika da prolazimo kroz tragične situacije u poslednjih 20 godina i znamo koliko su bile dramatične te situacije i znamo koliko se u najdramatičnijim situacijama pokazivalo na najbolja strana ljudi, naših ljudi koji su u najtežim situacijama bivili najhumaniji, najbliži osjećanjima bliskosti prema drugim ljudima, želje da se pomogne, ne gledajući uopšte materijalni faktor.
Nakon ovacija publike po završetku nastupa, umetnici su odsvirali bis. Ovde se naročito istakao Stefan Milenković, koji je posle virtuoznog violinskog koncerta Glazunova odsvirao izuzetno popularnu meditaciju Žila Masnea.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko. Zlatni presek. Zlatni presek.
U 19 minuta do 4 sata počinjemo današnji Zlatni presek. Imaćemo tri teme u Zlatnom preseku, ali pre nego što pređemo na realizaciju tih raznih temata, da kažem da je bogat dan danas sa događajima. Pre svega danas počinje u Serpentine galeriji u Njujorku onaj čuveni i dugo očekivani performans Marine Abramović. Ona će 512 sati ili 65 dana biti sa publikom, dakle, trebaće prilično snage. Ja sam pokušao da na sajtu proverim da li je to već počelo, jer za samu Serpentine galeriju, koja je poznata po raznim stvarima, recimo Zaha Hadid je napravila taj objekat pre nekoliko godina, dakle, tamo stoji da se od 10 sati može napraviti poseta u danima kada traju izložbe, ali da li je to znači već počelo ili ne, ili počinje negde popodne, to ne mogu tačno da vam kažem, ali u svakom slučaju od ovog trenutka pa nadalje Marinu Abramovića, koju tražite, možete naći ne pa nadalje, već narednih 65 dana u Serpentine galeriji u Londonu. Ima nekoliko vesti koje su bile vrlo značajne u ponedeljak u grafičkom kolektivu. Dodeljene su nagrade, odnosno, da, pre svega Grifon za ovu godinu i Metaklinika, koja je, koliko ja znam, nekoliko puta bila u igri za ovu znamenitu dizajnersku nagradu. Ove godine je dobila za svoj projekat Do kraja laserski samit jeftine grafike. O tome će biti reči u nekim narednim emisijama. Koliko znam, Snežana Ristić, koja je već u studiju i čeka da dođe na red sa drugim tematom, a vezanim za venecijansko arhitektonsko bijenale ovogodišnje, ona će u prvih pet pre svega govoriti o toj nagradi koju je Metaklinika dobila. Također da kažem da je juče otvorena izložba koja će po svoj prilici biti zanimljiva, je još nisam video, novo tumačenje Titovih fotografija, tako je otprilike tematizovano to. Izložba predstavlja negde 12.000 fotografija iz fonda, to se zove sada Muzeja istorije Jugoslavije, dakle, a reč je o istorijskom periodu tamo negde 60. godina, kada je i prva konferencija nesvrstanih održana ovde u Beogradu. I to je kolektivni rad sama izložba Armina Linkija iz Nemačke, taj čovjek živi i u Italiji, Dorina Mendea iz Nemačke i Milice Tomić, koja je odavde u Beogradu. Međutim, tu su radili i svi kustosi Muzeja istorije Jugoslavije i oko 60 međunarodnih autora, dakle, i na neki način oni pokazuju kako je bilo moguće, a to vreme iz 60. godina liči na ovo vreme današnje, kako je bilo moguće u vreme hladnog rata naći jedan poseban put. A to je otprilike ono na što smo hteli da, ili ja sam hteo da skrenem pažnju, a sada bi trebalo da pozovemo umetnika koji je opet našoj javnosti nekoliko puta skretao pažnju svojim izložbama. Pre svega tamo negde 2011. godine, kad je Alenka Gregorić zajedno sa Halit Eilat, Alenka je iz Ljubljane, Halit je iz Jerusalima, kad su njih dve bile kustoskinje Oktobarskog salona, tu je Nemanja Cvijanović imao jedan rad koji se zvao Plaćam struju. On je privukao veliku pažnju, bila je reč o replici Titovog groba. Dakle, i sve je izgledalo veoma autentično. Jedino što taj Titov grob nije bio postavljen onako kako grobovi stoje, već je stajao na zidu i on je grejao. Taj rad se zvao Plaćam struju, zato što je Nemanja Cvijanović hteo da kaže da se on greje na tom objektu koji je sam napravio, koji je vrlo autentičan i slova su tamo zlatna i piše Josip Broz Tito, godina rođenja, godina smrti i tako dalje. I bilo je jako teško shvatiti šta je poruka tog rada. Na čemu se to greju ljudi koji eventualno koriste takvu vrstu grejnih tela? Da li se greju na činjenici da su živeli u nekom periodu koji je možda bio lepši nego današnji, ili na činjenici da tog čoveka, dakle, više nema? Dakle, to je sve veoma kontroverzno. Ja mislim da Nemanju Cvijanovića imamo na telefonskoj vezi. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Nemanja je inače u Rimu, sada sutra tamo otvara izložbu, a prošle nedelje u Kulturnom centru Beograda, i to u podrumu, otvorena je njegova izložba koja se vrlo ovako radikalno zove Smrt fašizmu, povlaka juče, danas, sutra. Ja sam u jednoj emisiji, odnosno u emisiji U prvih pet, koji ide kod nas nedeljom, Nemanja nije bio u prilici to da čuje, ja sam o toj izložbi govorio sam da kako veoma pohvalno. Međutim, jednu stvar sam obećao slušaocima, a nisam tu stvar bio realizovao na samoj izložbi kada sam se sa Nemanjom i upoznao, a to je pitanje zašto se zove izložba, ne Smrt fašizmu, to razumem, ali zašto juče, danas, sutra? Odnosno, uvodni tekst, a treba ga pročitati Alenke Gregorić, koja je očigledno veoma često kustoskinja radova samog Nemanje Cvijanovića, u uvodnom tekstu stoji jedan podatak koji je za mene bio potpuno nov, da je prvi put slogan Smrt fašizmu objavljen 1941. godine u Vjesniku zagrebačkom i da je tek ta godinu dana kasnije, dakle, proširen sa onim dodatkom Sloboda narodu, kada je Stjepan ili Stevan Filipović 1942. godine obešen u Valjevu. Dakle, evo, ajde sa Nemanjom da počnemo od naslova. Sa čim ima veze ovaj dodatak juče, danas, sutra? Meni je palo na pamet da je Vjesnik imao rubriku, a mnoge i naše novine su tu rubriku imale, juče, danas, sutra. Je li to neka vrsta blagog izrugivanja ili to nešto drugo?
Ne, naravno da nije izrugivanje. To je izložba se bavi mogućnostima otpora suvremenom fašizmu. Znači, stvari, počinjem iz nekim podatkom od prije 60 godina, znači s jednom slikom streljanja jedne SS divizije nakon trodnevne bitke u kojoj su poginuli, ne znam, mislim oko 800 ljudi. Dakle, želim pričati o tome kakve metode smo i kakve mogućnosti smo imali otpora prije 60 godina, kakve imamo danas i kakve ćemo uopće imati mogućnost otpora fašizmu u budućnosti. Evo, mislim da se o tome sam htio govoriti kroz
da. Inače, dakle, posetioci su možda očekivali, kad bi pročitali taj tekst Alenke Gregorić, da vide fotografiju tog, aj sad ne mogu da kažem znamenitog, ali zaista je to poznata fotografija kada je Stevan Filipović ili Stjepan Filipović završio herojski svoj život u Valjevu. On je, dakle, u trenutku smrti uzviknuo Smrt fašizmu, Sloboda narodu, druge stvari je još rekao, dakle, obratio se prisutnima sa pitanjem šta čekate, što trpite, uzmite puške i isterajte ovu žgadiju iz zemlje, živela oslobodilačka borba i naši saveznici i prijatelji i tako dalje. Izvikivao je i Staljinovo ime, to je takvo vreme bilo. I dakle, moglo se očekivati, a evo za Nemanju da kažem, a i za naše slušaoce, da danas se zna ko je autorka te fotografije, koja se nalazi i u Ujedinjenim nacijama. To je tada veoma mlada Slobodanka Vasić, imala je 17 godina i bila je zaposlena u fotoatelje u Valjevskom. I istraživali su sudbinu, odnosno tu istoriju te fotografije, ljudi koji se zovu Mirjana Belić, Koročkin Davidović i Radivoje Davidović, i napisali nedavno jednu knjigu, Stevan Filipović, Istina o istorijskoj fotografiji. Dakle, mogli su posetioci, kada bi pročitali taj tekst Alenke Gregorić, da očekuju da će videti tu fotografiju Stevana Filipovića, međutim ne, vi ste izložili ovu drugu fotografiju, 21 osoba je streljana, linčovana, streljana, dakle, to jesu bili okupatorski vojnici, ali oni su bili tada zarobljenici kada su streljani. I meni je na pameti bila ideja da ste možda time hteli da kažete, da skrenete pažnju da fašizma ima i u deklarativnom antifašizmu. Je li to tako?
Ja ipak ne bi rekao da je to tako, da ima fašizma u antifašizmu, jer u to vrijeme, mislim, kao prvo ne možemo pričati o nekoj političkoj korektnosti u tom vremenu. Mislim, tada ko se opredijelio da je antifašist, morao se boriti protiv fašizma, pa i puškom. I to je ono što u stvari mi danas mislim da nećemo, da nemamo priliku, mogućnosti takvog otpora. O tome se radi. A ono što bi još samo dodao, znači, te fotografije napravio Hugo Fischer Ribarić, jedan židovski, jevrejski partizan, fotograf koji prati gotovo sve bitke na teritoriju Jugoslavije. I ja nisam izložio cijeli njegov, znači taj negativ film u kojem se vidi da je to bilo predaja, čak čitanje presude i na kraju strijeljenje. Ali uglavnom, htio bih reći to da, mislim, u to doba nisi mogao biti politički korektan prema fašizmu, samo to. Ja ne želim, nisam htio sada moralizirati o tome da li je bilo zločina, nije bilo zločina, mislim, da. Sigurno uvijek ima negdje nekakvih zločina, ali mislim, nije mi namjera bila sad moralizirati o tome da li je bilo zločina ili nije bilo zločina, nego ono, fašizam se tada opredijeljeno, mora se opredijeliti i boriti protiv fašizma. To je nešto, znači, što imamo primjer iz povijesti. Recimo, ovaj drugi dio izložbe moje se bavi time da li se možemo baviti i boriti protiv fašizma kroz umjetnost, da li to uopće realno. I da li uopće ćemo imati priliku u budućnosti se moći boriti protiv toliko nadmoćnijeg neprijatelja. Naprimjer, nemamo više demokratsku vojsku, imamo skoro svugdje neku profesionalnu vojsku, nemamo naravno.
Da. Da, ono što je meni bilo jako zanimljivo, dakle, a taj podatak sam odneo čitajući neke tekstove koji prate ovu izložbu u podrumu Kulturnog centra Beograda, to je da vi ne krijete da ste trenutno član komunističke partije koja se zove Rifondazione Comunista, to je u Italiji komunistička partija, i to je nešto što je vrlo dragoceno. Danas partijski sekretari nekadašnji kriju da su uopšte bili u partiji i tako dalje, a vi ovako, dakle, stavljate taj podatak i dičite se njime. Možete malo da obrazložite, pre svega, šta je program Rifondazione Comunista italijanske partije?
Pa ne, znači kad se u cijelom svijetu komunistička partija okretala prema nekim centralnim ideološkim i političkim orijentacijama, u Italiji je nastao raskol i, znači, postali su neki koji su postali socijaldemokrati, a ostali su ponovo kao obnovili komunističku partiju. Ali to moje članstvo u komunističkoj partiji je u stvari dio jednog rada kojeg sam izložio 2005. godine u Veneciji, u kojem ja u stvari progovaram zašto sam se ja odlučio da živim, da sam živio i studirao u Italiji. I u stvari to je bila jedna oda talijanskoj ljevičarskoj kulturi.
Mm-hmm.
Tako, znači, ja sam se učlanio u komunističku partiju Rifondazione Comunista radi tog umjetničkog projekta. Ali naravno, moje uvjerenja su uvjerenja su tako.
Da.
To bi rekao jedan moj super dobar prijatelj iz Vrbnika sa Otoka Krka. Treći milenij, znači suživot u trećem mileniju neće biti moguć bez komunizma.
A da, dobro. A recite jednu drugu stvar, Rifondazione Comunista, da li se oni baziraju na tradiciji evrokomunizma? Pretpostavljam da je izbrisana diktatura proletarijata tu.
Ma naravno, mislim, to je još uvijek komunistička radnička partija Italije. To su male stranke koje su parlamentarne stranke, nisu to više komunističke stranke prije 60 godina, naravno. Nema mogućnosti za takve političke opcije.
Da, e sad, drugi deo izložbe, on je vrlo interesantan. Vi ste spomenuli sintagmu politička korektnost. Dakle, i vi se tu otprilike na jedan umetnički način, ili ja sam to tako pročitao, pitate je li umetnički, je li politički korektno da su grbovi savremenih evropskih zemalja i ne samo evropskih, već i svetskih i tako dalje, sazdani od simbola koji bi trebalo druge da prepadnu, da uplaše. To su, dakle, simboli čuveni nekakvi orlovi, stilizovani, više ili manje stilizovani, neki lavovi i tako dalje, i da je sve to bazirano na želji tih zemalja da nekako svoju snagu pocrtaju, da, evo da ponovim to, da prepadnu drugoga, onoga ko ne pripada njima i tako dalje. I vi tu radite jednu ovako zlobnu stvar, po znacima navoda, radite nešto zlo sa tim životinjama, ili ih činite da su bez glava, ili su, dakle, ranjeni, pa nisu više u stanju da podnesu tu simboliku koju bi trebalo da iznesu. Dakle, jedna vrlo zanimljiva stvar, jedna serija tih, ne znam, zemlje su što od Francuske, pa ima tu evropskih zemalja raznih i tako da. Nema, nažalost, ovih novih zemalja na prostoru nekadašnje Jugoslavije, nema, ili ja nisam video grb Srbije ili Albanije ili Kosova ili Crne Gore i tako dalje, gde su takođe te stilizovane ptičurine.
Da, to su u stvari grbovi zemalja koje su nekad u povijesti ili još uvijek danas imperialističke sile ili kolonijalističke sile, a koje su još uvijek zadržale te simbole u svojim amblemima. Znači, tu su prisutne, to je, izložio sam 10 zemalja i fale dvije zemlje, to su Italija i Portugal, koje su u stvari modernizirale taj svoj grb. Ne znam, na italijanskom grbu imate simbole radništva, crvenu zvijezdu, simbol ljevičarskih partizana, mislim partizana komunista i partizana demokršćana i tako dalje. Modernizirali su grbove. Dok ove sve ostale zemlje, znači, evo, nabavit ću ih, zna se koje su to zemlje. Znači, imamo Austrija, Belgija, Kanada, Francuska, Njemačka, Rusija, Španjolska, Amerika, Sjedinjene Američke Države i Engleska, znači Velika Britanija. I čak s tim da je onaj najanakronističniji grb u stvari ovaj ruski grb.
Da, da. Da, to je inače, taj rad je vrlo duhovit, ali sljedeći rad je, recimo, opet vrlo interesantan, ja mislim da je maksimalno provokativan. Reč je o metama, ali mete nisu obične, dakle, već su u centru tih meta, ne znam tačno koliki im je broj, tu su znakovi otprilike nekakvih institucija, organizacija od Ujedinjenih nacija preko NATO-a, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke i tako dalje, i vi ste, stoji u propratnom tekstu, vi ste dali te mete anarhistima, pretpostavljam riječkim anarhistima, da odaberu šta hoće i sa pravim pištoljem, pravim mecima, pucali su sa izvesnog ostojanja i vi ste izložili te mete sa tragovima metaka. Dakle, to pretpostavljam da imate nekakve reakcije negativne te javnosti koja je građanska, koja je neoliberalna i tako dalje. Kako ljudi reaguju na to?
U stvari, taj rad, samo da malo pojasnim, taj rad je nastao u Ljubljani dok sam bio na rezidencijalnom programu u kulturnom centru Tobarčina.
Znači, to su u stvari anarhisti iz Ljubljane, Slovenije.
Da, mislim, nisu samo anarhisti. To, u stvari, postoji jedna ozbiljna ova inicijativa, antikapitalistički savez u Ljubljani, i to su, mislim, ne moramo sve baš nominirati, ali to je raznih političkih i ideoloških uvjerenja, znači od anarhista do feminističkih grupa, običnih građana koji nisu u nikakvim organizacijama, ne znam, do nekih radničkih organizacija i tako dalje, koje se sastoje na svakodnevnom nivou, skoro svakodnevnom, i uvelike utječu na razvoj, politički razvoj u Ljubljani kao gradu, ne znam, u Mariboru su uspjeli skinuti gradsku vlast i tako dalje, bave se protestima i tako dalje. Većina tih ljudi dolazi iz nekih, reći ćemo, ne znam, ili sa univerziteta ili sa mirovnog instituta i tako dalje, i to su sve uglavnom mirovne inicijative. I onda u razgovoru s njima, mislim, dosta sam se družio s njima, u razgovoru s njima ponudio sam im da organiziramo performans u kojem bi oni u stvari dobili mogućnost da nauče kako se baratati, kako koristiti oružje. radi obrane, naravno. Koristili smo u stvari oružje koje je obično upereno protiv njih na manifestacijama, znači nekoliko pištolja koje je europske policije. Dakle, to je bilo recimo sat i po vremena teorije i sat i po vremena pucanja, a pitao sam ih da mi oni u stvari kažu koji bi bili njihovi ciljevi. Znači, to imamo od Svjetske banke do Ujedinjenih naroda, NATO, države kao neke institucije i recimo rating agencije. Tako da sam ja napravio grafike koje su se koristili za vježbe.
Aha, to ipak nisu originalne mete, da.
Ne. Mislim, to je u nekim metama tih natjecateljskih meta, naravno. Tako da u stvari te mete su jedini dokument tog performansa, naravno niko od njih nije htio snimati.
Da. I ono što je otprilike možda našoj publici najinteresantnije, to je jedan vaš video rad. On je relativno poznat i ne znam tačno kada je, koje godine je napravljen, 2009. ili tako nešto, u Zagrebu. Zove se neobično Aplauze, ali ovaj prvi deo reči je napisan kako se ispisuje reč za Apple. Applauzi, recimo, bi bio naziv tog rada i tu se vidi Cvjetni trg u Zagrebu sa 200 ljudi. Najpre se njihova imena izvikuju, dakle, reč je o ljudima koji su se prijavili da učestvuju u jednom protestu protiv toga šta im se radi, protiv toga što su ostali bez fabrika, bez posla, dakle što su građani drugog reda u svojoj zemlji i tako dalje. I tu su razni transparenti, sam Nemanja Cvijanović je napravio koje kakve transparente ima tu, dakle i onih starih natpisa bolje grob nego rob i tako dalje i tako dalje. I oni su 2 sata ti ljudi, 200 njih, učestvovali su za 60 kuna svaki pojedinačno, učestvovali su u tom, dakle, plaćenom performansu koji je snimljen i taj video rad izložen je u galeriji Podrum sada i može se tamo videti. Dakle, to je također jedna vrlo interesantna igra sa našom situacijom. Vi tu ne postavljate samo pitanje zašto svi mi ćutimo i dozvoljavamo da nam se radi ovo što nam se radi, već kažete otprilike da je čovjek takav, da je najtrivialniji interes, dakle nekih 60 kuna je dovoljan razlog da neko upotrebi sebe u političke svrhe. Evo, dodajte nešto tome.
Pa da, u stvari, mene je užasno nervirao ta činjenica da jedno 7 godina nisam vidio neke veće proteste u Hrvatskoj. Mm-hmm. I onda nekako odlučio sam razmišljao sam zašto, kako. I kad sam pisao taj projekt, to je bilo baš recimo godinu dana prije nego što su počeli ovi ozbiljni protesti u Zagrebu protiv okupacije javnih prostora i tako dalje. I u stvari taj moj performans, ajmo reći kolektivni performans, bio postavljen u okvirima manifestacije Pravo na grad, u stvari Operacija grad 2008. godine. Napravio sam neki kao kratki spoj, koristio sam javni novac, znači novac istih tih ljudi koji su protestirali, da bi ih platio i natjerao da rade ono što u stvari ne rade.
To je dakle novac...
Da korigiraju to društvo koje žive.
Da, to je novac koji su oni kao građani kroz poreze, je li, dali svoje državi.
Da. Novac svih poreznih obveznika.
Da. E dobro, ima još nekoliko radova koji nisu, nažalost, u Beogradu, ali ja bih voleo da ih spomene. Meni je jako drag vaš rad Marinetti odjebi, featuring Spielberg, gde je iznad jedne scene u filma Spasavanje vojnika Rajana, tu se recituje Marinettijeva, a Marinetti je osnivač futurizma i on je važan za Italiju, ne znam da li ćete na ovoj sutrašnjoj izložbi imati takav neki rad, nešto slično. Tu se iskazuje Marinettijeva pesma 8 duša u jednoj bombi. A, dakle, i hoće se u toj pesmi Marinetti veliča rat kao čistilište čovečanstva, kao nešto što je važno i tako dalje, dobro, on glorifikuje rat. I naslov je Marinetti, dakle, odjebi featuring Spielberg, Spielbergov je film Spasavanje vojnika Rajana. Još jedna stvar je interesantna bila, to je vaše reagovanje, ali mislim da je pre ovog događaja koji se desio na ne znam tačno kojem stadionu, kad je jedan fudbaler uzviknuo za dom spremni. Dakle, vi ste imali taj rad za dom spremni, ali on bio vezan za Ikeu. Da. Dakle, ljudi koji idu da kupe nameštaj u Ikei, oni su za dom spremni.
Da,
Nije baš tako, ili tako?
Da, da, radi se u stvari o pokušaju trivializacije svih naših nacizama, čak i hrvatskog nacizma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Znači, relativizacija svih tih stvari. A u stvari, rad u biti govori, znači taj rad za Dom spremni IKEA govori o činjenici kako multinacionalni kapitalizam koristi ovaj najgori, najlokalniji nacionalizam i šovinizam da bi prodao svoje proizvode. Sad, znači, postoji jedna multinacionalna kompanija koja je kupila jednu nacionalnu kompaniju pive u Hrvatskoj i koja uči jednog svjetskog prvenstva u nogometu, radi sa poznatim dizajnerima iz Hrvatske, radi reklamu koja koristi, znači, elemente nacionalne himne, molitve, jedne nacionalističke pjesme iz 90-ih i nogometa i pive.
Da,
znači, koriste totalno hardcore lokalni nacionalizam da bi prodali neki multinacionalni proizvod.
Da.
O tome je rado stvari.
Dobro, Nemanja, evo, ja vam držim palčeve za ovu sutrašnju izložbu u Rimu, da prođe makar onako dobro kako prolazi ova beogradska izložba. Vi verovatno znate za knjigu Rastka Močnika Koliko fašizma, u kojoj Rastko Močnik govori da nije pitanje da li u današnjim državama ima fašizma ili nema. U svakoj državi ga ima, samo je pitanje koliko ga ima. Ja sam za kraj ovog razgovora sa vama, a hvala Nemanja veliko, ja sam spremio, dakle, zvučni deo iz jednog vašeg rada koji se zove Spomenik sjećanju na ideju o internacionali. Internacionala
hvala,
je također, dakle, zaboravljena i vi ste, koristeći nekoliko mikrofona, zvučnika i tako dalje, na manifesti u Belgiji, to je, negde sam našao podatak da je belgijska kraljica bila i pustila je tu internacionalu. Sama ona, je li to tačno?
Pa mislim, jedna od posjetitelja bila je belgijska kraljica. Nećemo je stavljati na neki pijedestal. I prije nje i poslije nje neko isto vrtio.
Evo, to je jedan kratak insert koji ćemo čuti. Dakle, kako se pokreće, to je jedna kutija koju okrećete rukom i tako dalje i tu počinjete da proizvodite taktove internacionalne. Hvala Nemanja veliko i nadam se jednom kad budete u Beogradu malo duže pa da ćemo u studiju u boljim uslovima razgovarati i o drugim temama.
Hvala vama i pozdrav svima i smrt fašizmu.
Naravno. Smrt fašizmu, slobode narodu.
Es mir drin im Herzen stich, denn ich bin in der Lieb nicht recht taus. Ich bin sonst doch kein Traum ich nicht, doch bei dir, da verschluckt's Madrid. Vielleicht hilft mir das Lied heute. So gern dein Herz pur sei, mein Herz da, de bist du schon längst. Es kennt dich mein Herz dann a Ruhe sei, wann ich wisst, wie du drüber denkst. Die das Glück, das an unser Atom. Vielleicht kommt aufs Jahr da ein Big Bur dazu. Ich möchte gar so gern dein Herz pur sein. Mein Herz da, mein Herz, da bist du. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Ich verlang ja nicht gar so viel, doch du hast mir keine Antwort noch gegeben. Schau, ich kann ja gar nix dafür, das mich zieht immer nur zu dir. Sei nicht bess, wenn mein Herz wieder fragt. Ich möcht gar so gern dein Herz pur sein. Mein Herz, dann, die bist du schon längst. Es kennt dich, mein Herz, dann a Ruhe sein. Wann ich wisst, wie du drüber denkst. Die Liebe und das Glück, die sind unser. Vielleicht kommt auf sie auch da ein Big Bur dazu. Ich möchte gar so gern dein Herzbur sein. Mein Herz, dann bist du.
Četiri i 12 i sad počinjemo drugi temat u Zlatnom presjeku današnjem. Tu je, kao što sam rekao, već Snežana Ristić, ona je došla iz Venecije. Prošle nedelje smo je slušali u raznim izveštajima i na prvom i na drugom programu. Ne znam da li je televizija nešto te koristila tamo.
Nije.
Dakle, vernisaž je bio u toku prošle nedelje, a i otvaranje 14. arhitektonskog bijenala. Rem Koolhaas je glavna osoba, o njemu se govorilo već, boga mi, više od godinu dana ili skoro dve godine.
Pa kada su odlučili ko će biti direktor bijenala venecijanskog, to jest arhitektonskog bijenala, onda se već počelo govoriti o njemu. I negde kada se uopšte cela priča istrka oko tih nekoliko dana vernisaža ili u stvari otvaranja koje je namenjeno stručnoj javnosti, arhitektima, novinarima, profesionalcima u stvari, pa i ljudima koji dolaze sa fakulteta, uglavnom je, se gleda kako izgleda izložba, o čemu se tu radi. Trudite se za tih nekoliko dana da pogledate sve što možete. Naravno, ne uspevate da pogledate. S jedne strane, s druge strane ide nekakva potraga za time ko će dobiti intervju od Rema Koolhaasa, ko će preneti nešto.
I to je, Boga mi, ozbiljan posao.
To je vrlo ozbiljan. Mislim da je to vrlo ozbiljan posao.
Ti se nekoliko meseci uoči
venecijanskog... U martu sam ja već poslala... Poslala mail, pa nisam dobila odgovor, pa sam onda ponovo poslala mail, pa sam počela da ušla sam u nekakvu prepisku i mail sa ljudima iz organizacionog stafa Bienala, oni koji su zaduženi za štampu. I
to je činjenica da si 2003. godine, kada je Rem Koolhaas bio ovdje u Beogradu, imala jedan ozbiljan intervju.
Ozbiljan koji je trajao duplo duže, isto je bio relativno kratak, ali je bio
pa
duže.
Pa i Boga mi, bio je, emitovali smo ga 10, sad 15, u prošlu tako. Subotu, dakle, tu su pitanja bila vrlo interesantna i njemu provokativna, čak i išlo se i do toga zašto voli da ide po bazenima svih novih gradova i on je tu odgovarao da voli da upozna ljude, da vidi kako izgledaju ljudi, konkretno iz Beograda tada.
Ste s jedne strane, s druge strane, on, to je njemu fizička aktivnost kojom u stvari on svakog dana, to je svaki, započinje svaki dan da bi mogao da izdrži toliko posla koliko ima. Mislim, Rem Koolhaas je čuveni arhitekta koji je rodom iz Holandije, koji ima 70 godina. Mi šaljimo ljude sa 65 godina u penziju. On ima 70 godina i čovek je koji je organizovao, bio je maltene na svakom mestu proteklih skoro 6 meseci pre nego što je otvoreno ovo bijenale i sada je otprilike svaki dan tu. Dobio je Pritzkerovu nagradu 2000, to je ekvivalent Nobelove nagrade, pošto Nobelova nagrada nije za arhitekturu. Zlatno glava za životnog dela, venecijansko zlatno glava je 2010. godine dobio za životno delo. Znači, on dve godine kasnije biva u suštini nominovan za direktora jednog od tih arhitektonskih bijenala. 2008. Time ga je stavio na spisak od 100 ljudi koji su vrlo najuticajnijih ljudi na svetu. Pazite, jedan arhitekta. On je i projektant, i pisac, to jest teoretičar je, i jako je veliki polemičar. Veoma veliki intelektualac, da ga vrlo često arhitekti više smatraju važnim onom teorijskom i autorskom smislu nego što mu recimo cene zgrade i tako dalje, jer on je spadao jedno vreme u te zvezde arhitekta, on je projektovao onu čuvenu, pa recimo zgradu televizijske kuće u Pekingu.
Jeste. E sad, ovo što sam teo da te pitam, koliko je novinara prošlo, odnosno bilo prihvaćeno? Koliko je dobilo pravo da...
Relativno malo, ja bih rekla, dan ranije, pre nego što je bio ovaj, ja sam ga nazvala kamerni intervju. Znači, ja nisam dobila intervju jedan na jedan. Bilo nas je petoro iz različitih kuća. Uglavnom su bile televizijske, Nemačka, Švajcarska, Austrija, mislim da i Francuska. I ja.
Možda i Švajcarska, da, to si rekla.
Da, rekla sam ta Švajcarska. I to su uglavnom bile televizije. Ja sam bila, mislim, jedina sa radio. Mislim, s jedne strane sam ga, jednom rukom je bio snimač, drugom rukom sam ga slikala i tako dalje. Znači, to je jedna forma koja se dosta često primenjuje i koja uopšte nije prijatna ni laka ni za koga ko učestvuje u toj. U tom intervju koji inače bi trebalo, koje traje negde 20 minuta praktično, jer je svako od novinara ili ljudi koji su s njim razgovarali ima otprilike negde 5 minuta, s tim da vi kada dobijete 5 puta 5, 25, vi dobijete jednu dužinu, jer praktično se računa da se može koristiti
da
materijal,
da
mogu da svi sve da koriste. Pre toga sam videla dan ranije njegova dva intervjua koje su išle jedna za drugim za televiziju, ali ni ti intervjui koji su bili, ajde da kažemo, jedan na jedan snimani u Đardinima, nisu trajali poduže od tako desetak minuta. Da. Mislim, ne može se računati na te dugačke intervjue, možete da računate recimo 3 meseca pre možda ili 6 meseci posle samog bijenala. Moje iskustvo, Dejan Suđić je bio jedan od direktora bijenala, niste mogli da dobijete tada sa njim, ali sam zato kad je bio u Beogradu imala jedan, mislim, jedan intervju od jedno 45 minuta kad je bilo vremena za sve sa Aronom Beckin, koji je takođe bio jedan od direktora bijenala, bilo je otprilike desetak minuta, između 5 i 10, to je bilo već tek pre nekoliko, već pre nekoliko godina, kada je arhitektonsko bijenale bilo manje izvikano. Aron Beckin nije toliko poznat, on je teoretičar arhitekture, on nije toliko poznat kao Rem Koolhaas. Rem Koolhaas je ime na arhitektonskoj, teoretičarskoj, praktičarskoj sceni. Da, mislim,
dobro, tu je i Libeskind i tako dalje, sa njim si čak i telefonom razgovarala.
Dobro, Libeskindom sam imala, ali sad nije tema, bio je Libeskind u Veneciji.
Videla si ga. E sad, ajde, ovo smo uradili. Dakle, iz tog, ne znam, 20-minutnog dela gde su svi postavljali pitanja.
Izvukla sam onaj deo koji je
prvo
moj.
Prvo ćemo emitovati taj deo koji je ekskluzivno tvoj.
Da.
Modernity is about...
Modernizam je u stvari priča o odgovornosti ako govorimo politički, u stvari o ljudskoj civilizaciji.
Rem Koolhaas kaže, ne bih upotrebio baš te reči. U osnovi, verujem da arhitekti uvek služe čovečanstvu. Vrlo često je to povezano sa političkim režimima koji služe čovečanstvu, ili je bar deklarativno to tako. Posle svih ovih iskustava, od kojih su neka bila krajnje negativna, mislim da će samo mali broj nas, arhitekata, izjaviti služimo čovečanstvu. Ali s druge strane, svako od nas je individualno programiran u najdubljim slojevima gena da čini dobre stvari. Umnožavanje dobrih stvari je pretpostavka za služenje čovečanstvu. To je jezička forma, diskurs, koju niko ne bi porekao.
U tom slučaju, kapitalizam baš ne služi čovečanstvu, ili?
Rem Koolhaas na ovo antikapitalističko pitanje Snežane kaže, mislim da smo videli dominaciju tržišne ekonomije u poslednjih 30 godina i naravno, u mnogim slučajevima ona služi čovečanstvu. Recimo, 250 miliona Kineza, siromašnih Kineza,
Zahvaljujući kapitalizmu su u posljednjih 10 godina postali srednja klasa. Trebalo bi da budete zaista slepi, pa da ne vidite da to ipak služi čovečanstvu. Ali s druge strane, kompletno je zbrisalo različite forme kritičkog mišljenja. U tom slučaju ne služi čovečanstvu. Dakle, slika je zamućena i protivrečna, kao što je i inače tako.
That doesn't serve mankind. So it's a kind of mixed picture like everything else.
Arhitektura bi trebalo da bude na neki način prosvetiteljska.
Stalno govorim da je bilo kome u mojoj generaciji jako teško da izgovori trebalo bi, moralo bi. Možete govoriti za svoju generaciju, ali...
Blizu smo generacijski, razumemo čemu govorite.
Onda ne bi trebalo da me provocirate. Mislim da je najbolje to uraditi sobstvenim primjerom, ali u mom vokabularu nema kategoričkih imperativa, kaže Rem Koolhaas.
Nekadašnja Jugoslavija je dosta gradila u Africi i Aziji. Vidjet ćemo nešto malo od toga na nekim od programa ovog bijenala.
Energoprojekt je jedna od mojih najomiljenijih priča 20. veka. Energoprojekt je od onih arhitektonskih biroa iz bivšeg komunističkog sveta, koji je posle dekolonizacije u Africi stvarao nove ambijente. Znamo da dekolonizovane zemlje sa tek stečenom nezavisnošću nisu želele da rade sa nekadašnjim kolonizatorima. U mnogim slučajevima gledali su u komunistički svet i u njemu tražili arhitektonsku inspiraciju. Rekao bih da to nije samo priča. U Africi preko 20 parlamenata, zgrada vlade i konferencijskih centara projektovali su i izgradili biro iz komunističke Jugoslavije. I to na najdosledniji i inteligentan način. To je jedna od neispričanih priča.
Neispričana
priča, ali dajem sve od sebe stalno i iznova da je ja ispričan, kaže Rem Koolhaas. Eto, to je taj kratki deo koji je ekskluzivno tvoj i koji verovatno svi ovi koji su bili tamo koristili.
I sad ja koristim njihove malo.
A sad ćemo mi to koristiti. Dakle, tu ćemo čuti otprilike i kakva je gužva tu i kakva se pitanja sve postavljaju ili deo toga, ali ćemo čuti ono što je najvažnije, šta je Rem Koolhaas odgovarao na ta pitanja.
I u suštini, on je čovjek koji je poznat kao vrlo sarkastičan i ironičan. Moram reći da je izdržao sva pitanja i jedan priličan napad novinara, jer ljudi su svi hteli da mu priđu što bliže, da mikrofoni budu opet dobro postavljeni, da bi snimak bio što bolji. I onda negde osjećate se, ja mislim imam tu fotografiju gde se on verovatno osjeća pomalo ugroženo.
Da.
Ajde da čujemo.
Okay, then can we just go down the order then asking?
Znači, u stvari govori se o tome da treba po nekakvom redu postavljati pitanja. Ja pokušavam sa pitanjem, ali sam treća. Znači, ne ide sa mnom. Pitanje kako je njegov odnos prema istoriji. Kaže da je svaki arhitekta povezan sa istorijom mnogo više nego što je u drugim profesijama, da je važno poznavati istoriju jer se bez nje ne može praviti arhitektura. I uvek se arhitektura pravi u relaciji sa sadašnjom ili prošlom arhitekturom. Kaže da su istorije neprekidno u glavi vašoj ukoliko ste arhitekta.
You produce an architecture always in relation to precedents, in relation to earlier architectures, in relation to earlier architects. So it's got a permanent presence in your head when you work.
Sad ide drugo pitanje. Pre 2 godine, pita ga jedan kolega, rekli ste da je ovo bijenale, da će bijenale biti o arhitekturi, a ne o arhitektima, i da li je to tako? Koliko se odgovara? Mislim da vi treba o tome da odlučite. U arsenalu arhitekti predstavljaju svoje viđenje, ne govore o sebi, već o arhitektonskoj situaciji ili nekoj određenoj zgradi ili regiji. U tom smislu bili smo u prilici da se odmaknemo bar na ovom bijenalu od dela, remek dela ili od radova genija.
work of genius.
To je malo ironija, ne mislim. Bavili ste se istorijom, isti kolega pita, fragmentima, ali šta možemo da ponesemo za neku buduću arhitekturu?
You defragmented architecture into its parts. What shall we take with us? What does it mean for the future of architecture?
I did not only look at the present.
Nikad nisam gledao samo u sadašnjost. Mislim da u svakoj prostoriji bar neka indikacija o budućem razvoju.
You see in a fireplace.
Na mestu gde je kamen imate neku vrstu interaktivnog termostata. U segmentu sa podovima imate deo kojem je u podu digitalno čitanje koraka ili kako se koristi taj prostor. Vrlo je jasna naznaka da se digitalni svet infiltrirao i čak povezao u samu srž arhitekturu. To možete svakako da ponesete sa sobom.
So that is very clear. So one thing that you can take with you is really that imminent direction, and as you take it with you, you can kind of wonder whether that is a particularly desirable condition or not.
Evo sad koleginica koja kaže da pravi specijal o njemu i da bi jako voljela da on otprilike kaže nešto o svom radu. Koliko su druge kulture uticale na njegov rad?
Well, it's a very interesting question.
Strašno zanimljivo pitanje, on kaže.
They all influenced.
Sve su uticale, pre svega zbog toga što sam proveo mnogo vremena tamo.
You work with,
radite na različitim projektima, sa različitim jezicima i sve to utiče.
Evo, ja moram da kažem, ovo je Radio Beograd 1 koji pokušava tebe da dobije.
To vas čini osetljivim za one koje gradite, a s druge strane povećavate svoje znanje, to je u stvari konstantno obrazovanje. I u tom smislu smatram da je veoma loše razumevanje i olaka kritika globalizacije kao nečega što uništava nacionalne posebnosti. Mislim da to pokazuju i nacionalni paviljoni. Globalizacija takođe izaziva eksploziju različitosti.
It's the constant education, maybe that is the best way of describing it. And in that sense, I think that there's very bad understanding and very easy criticism of globalization as kind of promoting homogeneity, because, and that is what I hope that cumulatively all the national pavilions together show. Actually, globalization also generates an explosion of differences.
Ista koleginica ga pita kakvu ulogu za njega ima Rotterdam, grad koji je uništen i obnovljen u vreme Drugog svetskog rata. Rotterdam ima veliki uticaj na mene, ali ne zbog toga što je uništen i obnovljen i što je imao tako strašne iskustva, jer ja tada nisam bio tamo. On je rođen 1944. godine. Nisam u njemu bio, nikad je uništavan, nikad je obnavljan.
It is a drastic insight that architecture is not always permanent.
Arhitektura nije uvek permanentna i to je drastično saznanje za mnoge. Pokušali smo to da pokažemo u našem ratnom paviljonu, u ratnoj sobi, gde se vidi kako se sve može uništiti. Iluzija da je arhitektura zauvek neodrživa je i nastala je u poslednjih 200 godina.
Unsustainable since 200 years. But on the other hand, we are currently in Rotterdam.
U Rotterdamu imam biro u stvari u Rotterdamu, zato što taj grad još nije podlegao devijacijama divljeg kapitalizma i preteranog luksuza. Još je relativno jeftin grad u kome se može naći prostor za rad i razmišljanje. Drugim rečima, u kojima se može dobro iznajmiti pristojan prostor za rad. Taj prostor plaćamo desetinu onoga što bismo plaćali u Londonu, Parizu ili Njujorku. Vrlo je namerno izabran ovaj ambijent, to jest Rotterdama, jer možemo da ga sebi priuštimo.
Whatever this period is called, simply because it makes it affordable what we do.
The last question about Biennale. I poslednje pitanje, ona pita o Biennalu. Kakve su reakcije, emotivne reakcije, kako ljudi emotivno reaguju, ne samo tehnički. Lično? Mislim da treba da vidite film u centralnom paviljonu.
Svaki element uzite sam za sebe, to je kolekcija filmskih klipova i tako spojeni, ti delovi postaju zabavni, bizarni, smešni ili zastrašujući. U tom smislu ne brinem za emocionalno stanje publike, jer nije sve intelektualno, već ima i emocija.
Yes, they're intellectual, they're, but they also clearly have an emotional effect. And that is certainly how we try to do the work.
I tako smo u stvari pokušali da napravimo paviljon. Ide sada nova austrijska televizija koja postavlja pitanje o austrijskom paviljonu koji ima za temu parlamente različitih država. Oni su radili veličinu parlamenta u odnosu na veličinu i snagu države. On kaže da je to krucijalna stvar, nije video paviljon, ali kaže video sam fotografije i zahvalan sam na tome. Mislim da je intencija bila da pokaže kako velike zemlje imaju male parlamente, a male zemlje ogromne parlamente. Vrlo je lepa demonstracija koja pokazuje pragmatičnu i funkcionalnu stranu arhitekture. Ali uvek emocionalni, politički ili simbolički deo pobeđuje. Ili drugim rečima, arhitekta mora da prihvati kompromise. To je inteligentno rešen paviljon. Pita ga, kad je gledao druge paviljone, da li ima nekih iznenađenja za njega. On kaže da nisam imao vremena da ih sve vidim. Generalno iznenađenje da su mnoge zemlje našle veoma originalan pristup odgovoru na pitanje modernizacije i da svaki od tih pristupa ima veoma interesantno značenje. Na primjer, Norveška je prikazala samo svoju ulogu u promjenama Afrike. Iznenađenje je da je priča o arhitekturi bogatija nego što mi u stvari mislimo.
The history of the narrative of architecture is much more rich than we currently think.
Did it bring something new fundamental for you? I sada ga pita da li je nešto fundamentalno novo saznao.
Well, I basically wrote and researched and talked a lot about cities.
Mnogo sam pisao i istraživao gradovima. Nisam uvek objašnjavao, nego je moj cilj bio da pokažem ili da uništim kliše po kome Evropljani misle da su samo evropski gradovi planirani, to je da je samo svaki evropski grad planiran, da su gradovi u Africi, Aziji ili bilo gde bez ikakvog plana nastali. Otprilike da Evropljani ne cene ni jedan grad u drugim zemljama jer misle da uopšte su neplanirani. Hteo sam da odam priznanje tehničkim elementima. Kao što su eskalatori i liftovi i da pokažem koliko su oni važni elementi arhitekture. Hteo sam da pomerim fokus na gradove izvan zapadnog sveta, da pokažem kako ti gradovi funkcionišu, zašto je to baš tako i zašto su iz evropske perspektive po definiciji ti gradovi nesavršeni. Po meni je to vrlo glupo razmišljanje i to politički glupo razmišljanje. Pogrešan i promašen izraz superiornosti. U tom smislu smo i ovde pokušali da promenimo fokus i pažnju na modernije tumačenje. I zato smo u stvari upotrebio sam reč modernizaciju u arhitektonskoj teoriji. Još ne znam šta će sve to za mene značiti. Tek ću videti šta će to biti kao arhitekta za mene. Ali sam bio stalno iznenađivan bogatstvom različitih istorija. I sigurno da će sve to imati dubok uticaj na moj budući rad.
Dobro, ovo je meni bilo prilično uzbudljivo. Dakle, ovo,
a misliš to o timanju, ko će šta da pita?
Pa, ne samo to, nego se čuje otprilike šta sve eventualno te neke medijske kuće koje su svakako jače nego što je ova naša, šta ih interesuje, šta, zašto su zainteresani. Recimo, ipak je obratio Rem Koolhaas veliku pažnju, dakle, toj televiziji koja pravi specijal o njemu.
Pa, mislim da je vrlo svestan toga koliko i kako u suštini treba funkcionisati s sa medijima s jedne strane. S druge strane, čini mi se da je on na svako pitanje se trudio da daje jedan vrlo ozbiljan, višeznačan i kompleksan odgovor. Znači, nisu to bila onako jednostavni odgovori na pitanja i s jedne strane. S druge strane, mi se opet čini da je on negde vodio priču na svoju stranu. Znači, da je u stvari gledao da ipak objasni ono što je osnovni cilj bijenala ili ono što je negde ideje njegova bijenala u fundamentima. Ovo kada govori o elementima, cijela jedna centralni paviljon je posvećen elementima u arhitekturi, znači osnovnim vrata, prozori, podovi, zidovi, plafoni, balkoni, u stvari ti liftovi i elevatori, da, to su te pokretne rampe,
da.
Pokretne stepenice. U stvari, da, drugačije je, pokretne stepenice, misli se na to, rampe takođe, koliko su one važne, nisu. Na kraju vi vidite kroz istoriju razvoja prozora, istoriju razvoja arhitekture, koliko su mali, koliko su veliki, takođe vrata, o podovima i plafonima, da, mislim, prosto ne govorimo.
Dobro, dakle, Fundamentals po svojoj prilici da ostavlja vrlo dobar utisak ovogodišnje 14. arhitektonsko bijenale.
Mislim da je ovo jedno od najboljih, najuzbudljivijih.
Da, to sam čuo
i, čini mi se
strane.
Da vreme provedeno na bijenalu nikada do sada nisam stigla. Uvek sam stizala da vidim još nešto. Vreme je bilo toliko da nisam videla ni jednu od skoro ni pratećih ni ostalih izložbi. I opet mi je žao što nisam duže bila da vidim, recimo, sve.
Sad ćemo čuti jednu staru stvar iz 72. godine, dakle, koju je komponovao ili peva čovek koji je najpre studirao arhitekturu, Jugoslav Vlahović, a onda ćemo nastojati da njega uključimo, da čujemo da li ima tremu u oči otvaranja retrospektivne izložbe večeras u Muzeju primijenjene umetnosti.
Pitaš me, zašto uvijek, kada plačeš, ja se smiješim, zašto uvijek, kad si nesrećna ti, kada čutiš, pjecaš, ja se smiješim, o draga, kad bi znala kako ludo volim, onaj mili, onaj duži, plaći pogled, onaj nježan izraz lica, to kad plačeš ti. Volim kad ti lice teku suze, kad dođeš i u tihu meni tražiš, draga si mi kad kroz suze tiho šapneš, oprosti. Ja želim mila da si uvijek srećna, budi vesela, ja volim kad te smiješ, al kad plačeš najdraža si ipak meni, oprosti. Pitaš me, zašto uvijek, kada plačeš, ja se smiješim, zašto uvijek, kad si nesrećna ti, kada čudiš i lijecaš, ja se smiješim, o draga, kad bi znala kako ludo volim, onaj mili, onaj dužni, plaći pogled, onaj nježan iz lica, to kad plačeš ti. Pak meni oprosti.
bila je to porodična manufaktura crnog hleba, stvar koja se zvala ili zove Pitaš me. Dakle, piše na YouTube-u sa koje sam skinuo ovo da je to jedini sačuvan snimak iz emisije Maksimetar iz 72. godine. Mislim da je Dragan Nikolić vodio tu emisiju, a na snimku se vide, prepoznaje se Maja de Rado, ali nisam siguran da li je vokal drugi Jugoslava Vlahovića. Jugoslava, je dobar dan.
Tačno je, drugi vokal je moje.
A, dobro, tada ste imali, izgledali malo drugačije nego danas, imali ste kompletnu kosu i veliku crnu bradu. Dakle, taj snimak je vrlo uzbudljiv. Ima nekoliko, dakle, tih snimaka grupe koja se zvala Porodična manufaktura crnog hleba. Nema, nažalost, nečega drugog po čemu ste, za one koji su bili uključeni početkom 70. godina u našu alternativnu likovnu scenu, po čemu ste zapamćeni. Nema snimaka onoga što su ljudi iz ekipe A na treći radili. Tu ste bili vi, pa Slavko Timotijević, pa još neki drugi ljudi. Pravili ste nekakav autobus koji je na vašim nogama hodao gradom, Beogradom.
Pa jeste, mi smo radili kao grupa Porodična manufaktura crnog hleba ili od 68. do 75. Nažalost, zaista nema mnogo snimaka. Ovo je jedan od retkih koji je snimljen u Maksimetru, tada popularnoj emisiji, ili koliko gde se broj bodova ocenjivao jačinom aplauza. A takođe smo imali u ATD-u 212, gde sam ja inače učestvovao i u kosi. Tako da, to što se tiče video snimaka, tonskih ima, ipak smo mi snimili tri singla i jedan LP. Međutim, ekipa A3, ekipa za akciju, anonimnu atrakciju, performance grupa, u stvari ima jako dobru vizualnu dokumentaciju,
ali nema.
Koja nije, mi prestali smo sa radom i nismo je dovoljno prezentirali javnosti. Ali to nameravamo, u planu je, Slavko ima ozbiljnu ambiciju, Slavko Timotijević, da napravi jednu knjigu i izložbu o ekipi, jer mora se priznati da naš kritičari nisu mnogo ozbiljno shvatali. Mi smo bili duhoviti i po kritičarima nedovoljno ozbiljni, za razliku od Marina Abramović, Rašeta Dostijevića i tako dalje. Međutim, mi smo te naše akcije dosta dobro dokumentovali, snimali kamerom Super 8 i to je presnimljeno na DVD i čeka jednu, da kažemo, obradu. Nažalost, nismo stigli to za ovu moju izložbu da obradimo, ali će biti neke fotografije na izložbi, jer je to ipak samo segment jednog mog rada.
E sad, da vas pitam nešto, dakle, vezano je za ovu stvar grupe Porodična manufaktura crnog hleba. Zašto pevate jekavicom? Dakle, to mi je jako zanimljivo.
Pa Maja de Rado je tekstopisac.
Aha, a ona je pisala tekstove.
Jeste, i muziku, u stvari. I muziku i tekst je Maja pisala. Ja sam tu bio aranžer, producent ponekad. I ponešto je bilo od nas ostalih, ali ona bila glavna. Maja de Rado je inače rodom sa Brača. Otac je Brača i rođena je Beograđanka, ali je zadržala u pesmama tu jekavštinu, jer joj je to odgovaralo i ima to svoju jednu melodiku i lepotu. I to nam je bilo interesantno, nismo uopšte tegli to emitirati, da to nešto menjamo. Jugoslavija opet nije obraćala pažnju ko je odakle i šta. I to nam je bilo jedan od karakteristika odatle ta jekavština. Da. Dalmatinskog porekla.
Jugoslave prepoznajete, pretpostavljam. Ajde da krenemo sad i o toj vašoj retrospektivnoj izložbi. Retrospektivne izložbe su uvek na neki način nelagodne čoveku. Prvo što se susretne sa svojom prošlošću s jedne strane, a druge strane vidi koliko je uradio. Kako se vi osjećate u toj retrospektivi? Kao neko pred kojim imamo još otvorenih, čini mi se, prostora, ili ono kad pogledate ono negde na početku, evo sad smo govorili o 72. godini, o muzici i o svemu tome, pa čak i onome što je konceptualni rad, negde li vam je žao što nešto niste stigli da prikažete, osim recimo tog A3, da li bilo za sve mesta?
Pa naravno, to je ipak jedan suženi izbor moga stvaralaštva, ali ipak dovoljno da se prikaže od svega pomalo. Tako da ja to u šali zovem da je li ovo jedan umetničko-gerontološki projekat,
da.
Ali je tako, ipak godine pristižu i mene ovaj poziv pomalo iznenadio, bio sam u dilemi da li je da li da to prihvatim sada ili da ipak sačekam još malo. A sam ipak prihvatio jer čini mi se da sam tako kronološki naišao posle Petričića i Joje Ratković-Gavela, sjajnih crtača, da se nadovežem na tu jednu finu tradiciju koja u beogradskoj crtačkoj sceni postoji. Naravno ima još crtača, ali da, ako izuzmem Šajtinca, bio je već red na mene. Tako da je bila ovo jedna prilika da podučem crtu i da vidim šta sam sve uradio. Bilo je tu svašta.
Sad smo malo primali Rema Kolhas, intervju s njim, on je direktor Venecijanskog bijenala arhitekture, ima 70 godina, pre dve godine dobio Zlatnog glava za životno delo, onda su mu dali da bude glavni selektor bijenala, što će reći, mislim da to gerontološko ne mora da se uzme u obzir, ali čini mi se da je jedna druga stvar dosta interesantna, a to je, radili ste za NIN, i to da, pa do, ali počeli ste i to je negde bila nekakav običaj koji je čini mi se dosta unapredio ono što je da li ilustracija, da li neka dnevna kritika koja nije ona najčistija karikatura, rekla bih, nego nešto što upućuje na razmišljanje, a vizuelno.
Pa jeste, ja sam predložio i dobio zeleno svetlo za tu vrstu ilustracije, uslovno rečeno karikature, duhovite ilustracije, koja je zaista malo teža, ozbiljnija, koja se dotle više prikazivala nad nekim konkursima, festivalima, humora, izložbama, ali ređe u novinama. Uspeo sam da nađem jedan balans, da nađem neku meru, da budem brz dovoljno, ali opet da zadržim tu neku ozbiljnost ideje, da to budu pametne, grafički zahtevni crteži, našao sam neku meru i opstao sam sve ovo vreme držeći jedan prilično visok nivo. Imao sam zaista sreću da je NIN to prepoznao kao nešto novo i dobro i to podržao, jeli?
Da.
U dnevnoj novini je to malo teže, mada su standardi sad podignuti u svetu, se takve ilustracije mogu sad naći i u dnevnim novinama, ali to je jedna druga priča.
Da. E sad, kustos ove vaše izložbe, koja će se večeras u 19.30 otvoriti, da kažemo u Muzeju primenjene umetnosti, to valjda slušalci već znaju, je Slobodan Jovanović. A ono što je zanimljivo u njegovom tekstu, stalno se on vraća na vaš diplomski rad, koji se vickasto zove Veni, vidi, vic.
Da, Veni, vidi, vic. Znači, da. To je jedna igra reči, jer nije vici, nego vic. Jeli, tu sam već, znači, već na kraju školovanja odabrao taj duhovitu grafiku, satiričnu grafiku i već najavio čime će da se bavim. Tako da...
Da. Recite ovo, pošto sam vas najavio.
Slobodan je tu pronašao izvorište nekih mojih, dobro je pročitao i u tim radovima pronašao izvorište nekih one početne inpute za neke moje ideje koje će se pojaviti kasnije, kao recimo u Na omotu riblje čorbe, Mrtva priroda, da. Ili onaj logo riblje čorbe, riblja kost i tako. Što je zaista i tačno, ja sam, jeli, sviđu mi negde u početku, ti rani radovi su takođe značajni i važno je da i razvijati ih.
Da, imate neku tremu pred ovo otvaranje večeras?
Pa nemam neku posebnu tremu, ipak sam ja...
Iskusan čovjek.
A recite drugu stvar.
Jedino što ću sad malo i da pevam sa Borom, jer se
sve do
smrta... nisam odavno pevao, tek sam sada stavio nove žice na primu koje su se bile raspale, dugo nisam svirao, ali verujem da će to...
Pa držim da će i Rastko Ćirić da peva, on je isto poznat kao profesor na primenjeno, i ako i takođe peva, on Beatles-e peva, dobro, to je druga priča.
On je mnogo, mnogo bolji pevač, ali to neću mu dozvoliti, neka on peva na svoje izlaze.
Da.
Dobro, hvala vam Jugoslave i želimo vam sreću i na ovom otvaranju i tokom trajanja cele izložbe u daljoj vašoj karijeri. Recite samo, pošto sam vas najavio kao čoveka koji je počeo da studira arhitekturu pa prestao, je li vam žao što ste ostavili arhitekturu?
Ponekad pomislim, nije mi žao naravno, ali zaista se sad arhitektura
dobro kotira.
Dobro kotira i postavila kao jedna od najkreativnijih i inventivnijih grana umetnosti, zahvaljujući novim materijalima i novim postupcima. Ja sam imao neke ideje tada još na studijama koje su bile ispred vremena i sećam se da je asistent me odgovarao, Feđa Soretić, takođe slikar.
A Feđa Soretić, da.
Da, kaže, ne, ne, doći će vreme za vas, jer ja sam imao neke duhovite ideje za koje zaista u ono vreme nije bilo nikakvih mogućnosti.
Hvala vam.
Sada vidim da je i to moguće.
Hvala Jugoslavu Vlahoviću i da ponovim, večeras u 19.30 otvaranje njegove velike retrospektivne izložbe u Muzeju primjenjene umetnosti u Beogradu.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Humanitarni jazz maraton na Kolarcu. Utorak, 17. jun. 19 časova Big Band RTS-a, 20 časova Bisera, Bojana i Vasil Hadžimanov Band, 21 čas Aaron Goldberg. Jedna ulaznica za sva tri koncerta 1000 dinara.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
I poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za 11. juni 2014. godine. Pozdravljaju vas organizatorka Ljiljana Nukić, muzička urednica Marija Vitas, ton majstor Goran Ivković i tonska realizatorka Ivana Marković. Moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Tačno je 16 časova i 55 minuta.